Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita tentang Ghazwat Badar, perang Badar. Ini adalah sesi yang kedua. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan bagaimana perjalanan para sahabat menuju ke Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal juga telah berjalan dari kota Mekah menuju ke lokasi peperangan yaitu di Badar dengan jumlah pasukan yang tidak berimbang. Kaum muslimin dengan jumlah 319, adapun kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang dengan kekuatan yang lebih kuat daripada kaum muslimin. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu, kaum muslimin waktu keluar ke Badar, tujuan mereka adalah untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan yang dijaga cuma sekitar 40 orang. Sehingga Nabi tidak memberikan persiapan yang begitu kuat, hanya sekedar 319 orang sudah cukup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat yang minta izin untuk pulang mengambil kudanya, mengambil ontanya, tidak Nabi izinkan. Nabi hanya mengatakan yang sudah siap langsung berangkat. Ternyata di luar dugaan, ternyata yang datang bukan 40 orang. Abu Sufyan lolos dengan kafilah dagangnya, ternyata datang pasukan Abu Jahal berjumlah 1000 orang. Ini semua dalil bahwasanya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu ternyata yang akan dihadang oleh para sahabat adalah orang-orang Quraisy. Oleh karenanya kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin dalam perang Badar tersebut murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sebab tidak mungkin, ya. Dari sisi jumlah kalah, dari sisi kekuatan juga kalah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Waktu itu jumlah kalian cuma sedikit. Kalian lemah, azillah. Kata Allah, azillah itu lemah. Lemah dari sisi jumlah, lemah dari sisi kekuatan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa ma ja'alahu Allahu illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasra illa min indillah. Dan tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan memang pertempuran ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau seandainya kalian sudah berjanji untuk berperang, tentu kalian tidak jadi perperangan, ya. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi Allah telah memutuskan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah menghendaki terjadinya peperangan tersebut. Seandainya, ya, para sahabat sebenarnya mereka lebih ingin, ya, berharap mereka bertemu dengan pasukannya Abu Sufyan, bukan dengan pasukannya Abu Jahal. Kalau melawan Abu Sufyan banyak keuntungan. Pertama, cuma 40 orang yang dilawan. Yang kedua, banyak harta di situ. Lawan Abu Jahal jumlahnya lebih banyak, 1000 orang, harta sedikit, ya, ya. Akan tapi Allah menghendaki yang lain. Allah menghendaki Nabi bertemu dengan pasukan kaum muslimin, bertemu dengan 1000 orang tersebut. Ternyata di balik ini ada hikmah. Seandainya kaum muslimin hanya mengalahkan Abu Sufyan dengan 40 pasukannya, tidak terjadi apa-apa. Tidak akan gempar seantero jazirah Arab, ya. Tetapi Allah menghendaki terjadi perang Badar, dan banyak hikmah yang akan didapatkan oleh para sahabat di balik perang Badar. Di antaranya bukti bahwasanya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Setelah itu orang-orang musyrikin menjadi gentar kepada kaum muslimin. Mulailah negara Islam di Madinah mulai tumbuh ya dengan baik ya, dan ada manfaat yang luar biasa dampak dari menangnya kaum muslim dalam perang Badar. Baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pertolongan bagi kaum muslim dalam perang Badar. Pertolongan tersebut kita bisa klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, pertolongan sebelum perang, dan yang kedua, pertolongan tatkala perang. Adapun pertolongan sebelum perang yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yang pertama adalah kemantapan, kekompakan kaum muslimin. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, ya Rasulullah SAW bertanya kepada kaum Ansar, kepada kaum Muhajirin, maka mereka kompak. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau kau bawa kami menuju ke lautan, kau masuk di lautan, kami akan masuk bersamamu. Ya, seluruh dari kaum Muhajirin, kaum Ansar, semuanya kompak. Hati mereka satu padu
untuk bersikeras dalam melanjutkan peperangan. Adapun kaum muslimin tidak. Kaum muslimin hati mereka dipecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka sampai di Al-Juffah.
Al-Juffah itu jaraknya kira-kira 140 km dari Badar. Jadi jauh sebelum sampai di lokasi peperangan, mereka sudah berselisih. Tadinya kaum musyrikin berjalan 1300 orang. Tadinya 1300 orang. Tatkala sampai di Al-Juffah terjadi perselisihan. Sebagian mereka mengatakan, yang bernama Al-Akhnas bin Syarik As-Saqafi, dia mengatakan, wahai Bani Zuhrah, ya, qad najallahu lakum amwalakum, Allah telah menyelamatkan harta kalian. Harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan sudah selamat. Ngapain perang? Pulang aja. Akhirnya mundur dari Bani Zuhrah 300 orang. Sudahlah mulai mereka goyang. Dari 1300 tadinya berangkat dari Mekah, mundur 300 tinggal 1000 orang. Dan ini terjadi 140 km sebelum mereka sampai pada tempat tujuan. Bahkan perselisihan itu pun terjadi menjelang pertempuran. Di hari pertempuran mau bertempur mereka berselisih lagi. Mereka berselisih lagi. Ini sangat bahaya kalau terjadi apa? Pertikaian, perselisihan di dalam barisan, melemahkan. Dalam hadis dari Abu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di hari pertempuran, kata Ali bin Abi Thalib, fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa harradha ala al-qital. Rasulullah sallam salat subuh di hari pertempuran tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasulullah sallam memotivasi kami, membakar semangat kami untuk berperang. Kemudian Rasulullah sallam berkata, "Inna jam'a Quraisyin tahta hadhihi al-dhila al-hamra min al-jabal." Sungguhnya pasukan Quraisy ada di balik bukit-bukit kecil merah ini. Kemudian falamma danal qaumina, tatkala kaum musyrikin sudah mulai mendekati kami, wasaffafnahum, dan kami sudah bikin saf untuk menghadang mereka, idza rajulun minhum ala jamalin lahu ahmar yasiru fil qaum, tiba-tiba ada seorang naik onta putih ya berjalan di barisan kaum musyrikin. Mereka juga sudah bikin saf. Kaum muslimin sudah bikin saf, mereka sudah bikin saf, tiba-tiba di antara mereka ada seorang naik ontanya kemudian berjalan di barisan kaum musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jauh Rasulullah sallallahu tidak tahu itu siapa. Rasulullah sallallahu berkata, "Ya Ali, nadi li Hamzah, panggilkan Hamzah kepadaku." Wa kana aqrabahu minal musyrikin. Orang itu enggak tahu ngomong apa di pasukannya. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Saya ulangi lagi, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu itu siapa yang ngomong, ngomong apapun Nabi tidak tahu. Makanya Nabi panggil, "Ya Ali, panggil Hamzah." Waktu itu Hamzah kondisinya paling dekat dengan kaum musyrikin. Maka Rasulullah bertanya kepada Hamzah, suruh Ali, suruh tanya kepada Hamzah, man sahibu al-jamal al-ahmar, siapa yang naik onta putih tadi, onta merah maksudnya onta putih, wa madha yaqulu lahum, apa yang dikatakannya kepada kaumnya. Ya, ini jelas sekali Nabi tidak tahu siapa yang naik onta tersebut dan apa yang diomongkannya. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari, kata Nabi, iyakun fil qawmi ahadun ya'muru bi khair fa'asa'an yakuna sahib al-jamal al-ahmar. Kata Nabi, kalau ada salah seorang dari mereka yang menyeru kepada kebaikan, bisa jadi orang inilah yang sedang naik onta berjalan-jalan di saf kaum musyrikin, itulah orang yang menyeru kepada kebaikan. Setelah itu Hamzah datang, Hamzah lapor. Kata Hamzah, ya Rasulullah, huwa Utbah bin Rabi'ah. Orang itu adalah Utbah bin Rabi'ah, salah satu pembesar kaum musyrikin. Ya. Wa huwa yanha 'anil qital. Dia sedang melarang kaumnya, jangan bertempur, sudah pulang aja, enggak usah bertempur lawan pasukannya kaum muslimin. Yaqulu lahum, dia berkata, ya qaumi, inni ara qauman mustamitin la tasiluna ilaihim fikum khair. Kata dia, wahai kaumku, wahai kaum Quraisy kalian, aku melihat bahwasanya Muhammad dan teman-temannya adalah kaum yang cari mati. Adalah kaum yang cari mati. Ya. La tasiluna ilaihim fikum khair. Kalau mereka sampai bertemu dengan kalian, saya rasa tidak ada kebaikan bagi kalian. Ya qaum, iksibuha al-yauma bi ra'si. Wahai kaumku, bilang saja saya pengecut. Waqulu jabuna Utbah bin Rabi'ah, dan katakanlah Utbah bin Rabi'ah penakut. Waqad alimtum anni lastu bi ajbadikum, dan kalian sudah tahu saya bukan orang yang paling penakut di antara kalian. Maka Abu Jahal, jadi dia melarang kaumnya enggak usah perang. Abu Jahal, bos, mendengar Utbah bin Rabi'ah melarang orang musyrikin untuk bertempur, maka Abu Jahal berkata, "Anta taqulu hadza, wahai Utbah, kau yang ngomong demikian. Wallahi law ghairuka yaqulu hadza la a'dhadtuhu." Seandainya yang ngomong begini bukan kamu, saya akan suruh gigit anu bapaknya. Ya, ini omongan jengkel Abu Jahal, tapi Abu Jahal juga menghormati Utbah karena Utbah secara usia lebih tua, lebih senior, ya, dan dia pembesar Quraisy, ya. Kemudian Abu Jahal ngejek Utbah, kata dia, "Qad mal'at ri'atuka jawfaka ru'ban," sungguhnya dadamu, paru-parumu sudah penuh dengan ketakutan wahai Utbah. Kemudian Utbah pun tersinggung, kata Utbah, "Iya ya tu'ayyiru ya musaffira, musaffira istihi sata'lamul yawma ayyunal jaban." Kemudian Utbah mengatakan, "Wahai Abu Jahal, kau ngejek aku, wahai orang yang mewarnai pantatnya dengan warna kuning." Apa maksudnya? Maksudnya kamu tuh bencong, tidak tahu perang, mau bilang saya penakut, ya. Kau tuh kayak perempuan aja duduk di rumah, warnai pantat dengan warna kuning, ya. Jadi saling mengejek, ya. Saling mengejek. Kau akan tahu siapa di antara kita yang lebih penakut pada hari ini. Jadi saf mereka sudah apa? Sudah terpecah. Kaum muslimin sudah dari awal sudah bersatu padu, sudah kokoh. Adapun kaum musyrikin, mereka pecah, bahkan yang pecah pemimpin-pemimpin antara Abu Jahal dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini orangnya baik, tapi qadarullah dia kemudian terbawa emosi, terprovokasi, akhirnya ikut perang dan bahkan yang pertama kali tewas. Dalam riwayat yang lain, Abu Jahal berkata, "Intafakha wallahi sahruhu." Ya. "Hina ra'a Muhammadan wa ashabahu." Ya, sungguhnya Utbah bin Rabi'ah itu sedang ketakutan tatkala melihat Muhammad dan teman-temannya. "Kalla wallahi la narji'u hatta yahkum Allahu baina wa baina Muhammad." Lihat Abu Jahal bilang, "Demi Allah, kita tidak akan mundur sampai Allah putuskan antara kita dengan Muhammad." Bayangkan. Abu Jahal bilang apa? "Sampai Allah putuskan siapa yang menang antara kita dengan Muhammad." "Wa ma bi Utbah maqal walakinnahu qatra anna Muhammadan asbahu akala tajazur." Sebenarnya Utbah itu enggak begitu. Cuma kenapa dia ngomong begitu suruh kita pulang? Karena dia lihat Muhammad dan teman-temannya itu hanya seperti pemakan seekor onta. Jumlah cuma 100, mau dilawan gampang, kita 1000 orang. Jumlah mereka cuma 100 orang ngelawan seperti orang yang makan satu ekor onta, yang satu ekor onta kira-kira jumlahnya 100. "Wa fihim ibnuhu faqad takhawafahum takhawafakum alaihi." Dan ingat, di antara pasukan Muhammad ada putranya. Jadi di antara putra Utbah ada yang masuk Islam, ya. Yaitu Abu Hudzaifah, ya, bin Utbah bin Rabi'ah. Jadi seakan-akan Abu Jahal bilang, Utbah ngomong begitu karena dia takut nanti kita bunuh mereka dengan mudahnya. Kalau kita bunuh kaum muslimin dengan mudahnya, nanti anaknya ikut mati. Makanya dia minta suruh kita pulang. Ini perkataan Abu Jahal. Tapi Utbah akhirnya terprovokasi dan dia ikut perang. Baik. Di antara hal yang membuat kaum muslimin juga ditolong oleh Allah, Allah sudah menjanjikan kemenangan. Kata Allah, "Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah telah menjanjikan kepada kalian, kalian pasti menang melawan salah satu di antara dua kelompok ini. Entah menang lawan Abu Sufyan yang tidak punya kekuatan, atau menang melawan dhatu syauka, melawan Abu Jahal yang bawa kekuatan yang banyak. "Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum." Dan kalian berharap ya kalian melawan Abu Sufyan. Jadi kata Allah, kaum muslimin berharap ketemunya dengan siapa? Abu Sufyan, karena gampang, cuma 40 orang, harta banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Tentunya tatkala kaum muslimin telah mendapat kabar bahwasanya pasti mereka menang, mereka semakin apa? Semakin semangat. Mereka beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi menjelaskan, ya, tatkala sehari sebelum pertempuran, kata Nabi SAW, ya, kata Umar bin Khattab, "Inna Rasulullah SAW kana yurina masari ahli Badar." Rasulullah SAW menunjukkan kepada kami di mana lokasi-lokasi tewasnya orang-orang Quraisy dalam perang Badar, ya, sehari sebelumnya. Yaqul hadza masra'u fulan, kata Nabi, inilah tempat tewasnya si fulan, insyaallah godan besok dia akan tewas di sini. Isi fulan akan tewas di sini. Kata Umar bin Khattab, "Fawalladhi ba'ata'ahu bilhaq ma akhtaul hudud allati hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang telah mengutus Nabi dengan kebenaran, orang-orang itu tewas persis seperti yang ditunjuk lokasinya oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, di antara hal yang merupakan pertolongan Allah sebelum terjadi peperangan, yaitu Allah menjadikan kaum muslimin memandang kaum musyrikin jumlahnya sedikit, kelihatannya sedikit, jadi kaum muslimin semakin apa? Semakin berani. Allah menjadikan seakan-akan Abu Jahal dan teman-temannya cuma apa? Sedikit, padahal 3 kali lipat. Dan sebaliknya, kaum muslimin dilihat sedikit juga oleh kaum musyrikin. Tadinya 300 dilihat seperti berapa? 100. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap berperang, supaya tewas dalam peperangan. Ya. Supaya tetap berperang. Sehingga tatkala mereka memandang kaum muslimin sedikit, mereka akan menganggap enteng. Tatkala menganggap enteng, persiapan mereka kurang. Jadi dua-duanya saling memandang apa? Sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yurikumuhum idil taqaitum fi ayunikum qalila." Tatkala Allah menampakkan kepada mereka, ya, kepada tatkala Allah menampakkan mereka kepada kalian semuanya, tatkala kalian bertemu seakan-akan mereka jumlahnya sedikit. Kemudian kata Allah, wa yuqallilukum fi ayunihim. Sebaliknya juga demikian, kalian dipandang sedikit oleh orang-orang musyrikin. Liyaqdiyallahu amran kana mafula. Karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang sudah pasti ditetapkan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah kembali segala urusan. Oleh karena tadi Abu Jahal mengatakan, mereka itu seperti orang pemakan onta, satu ekor onta, cuma sekitar 100 orang, ya. Baik. Namun tatkala sudah bertemu, maka Allah menjadikan kaum muslimin di mata kaum musyrikin 2 kali lipat. Sebelum perang kelihatannya cuma 100. Jadi sepertiga, 300 jadi berapa? 100. Waktu perang jadi 600, 2 kali lipat. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguhnya telah ada ayat kebesaran Allah bagi kalian tatkala dua pasukan bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Sekelompok berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kaum muslimin yang jumlahnya 319, wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Dan kelompok satunya kafir memandang mereka 2 kali lipat. Jadi tatkala sudah terjadi pertempuran, kaum musyrikin melihat kaum muslimin seakan-akan jumlahnya berapa? 600. Jadi ini semua bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pertolongan Allah sebelum terjadi peperangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di malam hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." Tatkala Allah menjadikan kalian mengantuk di malam hari sebagai ketentraman bagi kalian. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan hujan bagi kalian. Liyutahhirakum bih, agar Allah mensucikan kalian. Wa yudhhiba ankum rijza syaitan, dan Allah menghilangkan dari kalian waswas syaitan. Wa liyarbita ala qulubikum, agar Allah semakin mengkokohkan hati-hati kalian. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan agar kaki kalian semakin kokoh. Allah sebutkan fungsi hujan. Di sini ada beberapa fungsi. Pertama, liyutahhirakum bih, agar kalian menjadi suci. Rupanya malam tersebut sebagian sahabat ada yang dalam kondisi tidak bersuci, ada yang junub, ya. Karena letih. Orang dalam kondisi letih, kecapean tidur bisa jadi junub, ya, bisa jadi junub. Kemudian di antara mereka ada mungkin yang tidak berwudu, ya, tatkala mau sholat tidak ada air, maka Allah turunkan hujan. Yang pertama untuk membersihkan kalian. Kalau ada yang hadas besar hilang, hadas kecil bisa hilang dengan air hujan tersebut. Di antaranya wa yudhhiba ankum rijza syaitan, untuk menghilangkan waswas syaitan. Tatkala mereka menuju ke Badar, syaitan bilang, kalian apa itu kaum muslimin? Katanya mau perang, katanya kalian wali-wali Allah. Tapi kalian belum sampai ke Badar. Bisa jadi kaum musyrikin lebih dahulu sampai ke Badar. Dibikin waswas oleh syaitan. Bagaimana kalian mau perang sementara kalian junub, tidak ada air. Dibuat waswas oleh syaitan. Sengaja syaitan buat mereka waswas. Kemudian waliyarbitu ala qulubikum, agar hati kalian semakin kokoh. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan kaki kalian semakin mudah melangkah. Rupanya hujan yang turun kepada kaum muslimin itu tidak terlalu deras, sehingga tanah-tanah yang ada di Badar yang tadinya gembur menjadi kokoh, mudah untuk dipijaki. Karena daerah Badar itu daerah apa? Pasir. Makanya kalau saya sering lewat sama keluarga, kalau pergi ke Yambok kita lewat Badar, samping kanan tuh ada seperti gurun pasir. Pasir, jadi kita naik ke situ, ya. Jalan-jalan ke pasir tersebut. Di sana banyak daerah pasir. Sehingga untuk berjalan menuju ke Badar harus melewati pasir-pasir, kaki masuk, angkat berat. Maka Allah turunkan hujan yang tidak terlalu deras, sehingga tanah-tanah yang tadinya gembur menjadi keras, mudah untuk dipijaki. Ini semua pertolongan Allah sebelum terjadi perang Badar, dengan Allah turunkan hujan. Kemudian di antara pertolongan Allah sebelum Allah turunkan hujan, Allah bikin mereka ngantuk. Para sahabat ngantuk di malam tersebut, semuanya tidur. Yang tidak tidur cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh yughashikumun nuhasa amanatan minhu. Kata Allah, tatkala Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai bentuk pententraman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma kana fina farisun yauma badrin ghairal miqdad." Kami waktu berperang dalam perang Badar, tidak ada yang naik kuda kecuali satu orang, namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. "Walaqad ra'aituna wa ma fina illa na'im." Sungguh aku telah melihat kita seluruhnya semuanya tidur, tidak ada yang tidak tidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, kecuali Nabi yang tidak tidur. Nabi di bawah pohon, yusolli, Nabi salat, wa yabki, Nabi menangis hatta asbah, sampai pagi hari. Yang lainnya semuanya dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pertolongan. Ya, siapa yang tidak tegang ya? Besok mau perang, malam-malam susah tidur. Coba kalau antum ikut perang, malam-malam mikir anak, mikir istri, istri pertama, istri kedua, anak pertama, anak kedua, dipikir, banyak yang mau dipikir. Utang belum lunas, gimana orang? Wah, banyak yang mau dipikir, mau perang besok ini. Kalau tidak bisa tidur, besok perang dalam kondisi lemah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala buat mereka tidur supaya mereka enggak banyak pikiran. Tidur tenteram. Yang tidak tidur cuma Nabi. Allah tidak bikin Nabi tidur, karena Nabi tugasnya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi semalam suntuk, salat malam tidak tidur, menangis sampai pagi hari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin Ali sebelum tidur lihat Nabi salat. Bangun Nabi masih apa? Salat, ya. Yang lainnya dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bentuk pertolongan yang Allah berikan sebelum terjadi perang Badar. Nah, tiba hari hanya tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, di pagi hari terjadilah perang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali berkata, Ali bin Abi Thalib bercerita, "Tsumma inna asabana minal laili tashun min matar." Kemudian kami di malam hari ditimpa dengan hujan yang ringan. Berbeda dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin ditimpa hujan yang deras. Sehingga tadinya mereka harusnya sampai ke Badar sebelumnya, mereka terhalangi. Karena kalau sampai di lokasi peperangan lebih cepat, lebih mudah mengatur strategi. Lebih mudah mengatur strategi, tinggal musuh datang. Nah, kalau Abu Jahal sampai di luar bahaya, maka Allah hantam mereka dengan hujan yang keras. Kaum muslimin turun hujan yang ringan, bagi mereka hujan yang keras, sehingga mereka sulit berjalan, mereka juga dihantam dengan hujan yang keras. Ini menghalangi mereka agar tidak segera sampai ke lokasi perang Badar. Dan subhanallah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di waktu yang sama Allah turunkan hujan, tapi berbeda apa, kederasannya berbeda. Yang satu gerimis-gerimis, yang satu hujannya keras, ya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat dalam beberapa kejadian seperti Allah timpakan musibah adab kepada umat-umat terdahulu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadathumus sayhah. Tatkala sebagian kaum disiksa dengan suara guntur yang sangat keras, sehingga mereka pun tewas. Sementara Nabi dan para pengikutnya, ya, seperti Nabi Saleh dan para pengikutnya, tidak mendengar guntur tersebut, tidak menjadikan mereka tewas. Padahal guntur kalau bunyi, semuanya dengar atau tidak? Semuanya dengar. Tapi yang lain dengar tewas, yang mungkin Nabi Saleh dengar tidak terlalu keras, sehingga dia dan orang beriman tidak tewas. Contoh lagi dalam perang Khandaq, sudah pernah kita sampaikan di sini, belum ya? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat keras, angin tersebut padahal jarak antara kaum musyrikin dan kaum muslimin tidak jauh, mungkin sekilo enggak sampai. Karena mereka hanya dibatasi dengan Khandaq yang lebar cuma 4 meter atau 5 meter. Kemudian angin tersebut menerpa mereka, menjatuhkan kemah-kemah mereka, bahkan kider mereka, yaitu tempayan-tempayan mereka, panci-panci mereka tertumpahkan, api-api mereka mati, ya. Kuda-kuda mereka tumbang, padahal berdekatan. Angin kena kaum muslimin tidak kencang, kena mereka sangat sangat kencang, ya. Sama seperti kita dengar ada namanya gempa, Allah berikan gempa kepada suatu tempat, yang lain semua hancur, ternyata masjid atau musala tidak hancur. Terkadang Allah kirim api, semuanya terbakar, ternyata musala tidak terbakar. Pernah kejadian di Jogja, kawan saya cerita waktu gempa di Jogja, ada rumah
kanan kirinya hancur, tengahnya enggak hancur. Ya. Jadi gempanya milih-milih, lewat terus. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak. Dalam waktu yang sama ada yang Allah selamatkan, ada yang tidak Allah selamatkan. Nah, sama hujan, kata Ali bin Abi Thalib, "Tsumma innahu asabana minal layl tashun min matar." Kami di malam hari ditimpa dengan hujan yang tidak begitu deras, tetapi hujan tersebut waktu menimpa kaum musyrikin sangat sangat deras. Fantolakna tahta syajarati wal jahafi nastadhilu tahtaha. Maka waktu turun hujan kami segera bernaung. Ada yang bernaung di bawah pohon, ada yang bernaung di balik perisainya ditutup supaya bisa tidur. Wa bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Rabbahu azza wa jalla. Adapun Nabi beliau malam hari itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, Nabi berdoa, Allahumma innaka in tuhlik hadhil fi'ah la tu'bat. Ya Allah, kalau kau binasakan kami, kelompok ini pada hari, pada besok hari, kau tidak akan disembah. Qala falamma tala al-fajr. Tatkala tiba di pagi hari. Nada, maka Rasulullah SAW teriak, "As-salata ibadallah." Wahai hamba-hamba Allah, ayo salat subuh, salat subuh. Faja'an nasu min tahti syajar. Banyak di antara mereka baru bangun. Maka orang-orang mulai muncul. 300 orang sekian tersebut pada berdatangan, ada yang datang dari bawah pohon, ada yang keluar menanggalkan apa perisainya. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam salat subuh, setelah itu waharradha alal qital. Kemudian Rasulullah sallam memotivasi kami untuk berperang. Setelah mereka salat subuh, maka Rasulullah sallam mengatur barisan para sahabat untuk siap berperang. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang hasan, ya. Anna Rasulullah sallam addala sufufa ashabihi yaum Badr. Rasulullah sallam meluruskan saf-saf kaumnya, saf-saf para sahabat pada waktu hari peristiwa perang Badar, hari Jumat di pagi hari. Wa fi yadihi kidhun yu'addilu bihil qaum. Dan Nabi meluruskan pakai, antum tahu anak panah? Anak panah tapi sebelum dipasang panahnya. Jadi masih berupa kayu. Nabi luruskan saf dengan kayu tersebut. Famarra bi Sawadin bin Ghaziyah wa huwa mustantilun minas saffi. Mustansilun minas safi. Kemudian Nabi tatkala melewati barisan, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Sawad. Dia agak maju badannya, agak maju perutnya, tidak lurus di saf, maju. Ya. Ini semua menunjukkan persiapan. Perang juga perlu apa? Persiapan. Ya. Perang juga perlu strategi. Dakwah juga perlu strategi. Bukan yang penting maju, bismillah, tawakal. Enggak ya. Nabi atur, barisan diatur, cara berperang Nabi atur ya. Kalau ada yang enggak lurus, Nabi luruskan. Ada seorang sahabat namanya Sawad, dia agak maju, maka Nabi SAW menusukkan kayu tersebut ke perutnya. Ya. Kata Nabi, "Istawi ya Sawad, lurus wahai Sawad, luruskan safmu." Faqala ya Rasulullah, akhirnya sahabat ini berkata, "Auja'tan ya Rasulullah, kau telah menyakitiku. Wa qad ba'athaka Allahu bil haqq wal adl, fa'aqidni. Ya Rasulullah, kau telah menyakitiku dan Allah telah mengutusmu dengan membawa keadilan dan kebenaran. Saya ingin kisos ya Rasulullah. Saya ingin balas." Fakasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi. Waktu itu Rasulullah sallam perutnya tertutup. Sawat ini waktu perang perutnya terbuka. Ya, sahabat tidak semuanya pakai baju rapi seperti kita. Banyak di antara mereka cuma pakai kain, ya. Tidak punya baju yang cukup. Sehingga waktu dia berbaris perutnya kelihatan. Nabi karena perutnya maju, Rasulullah sallam mundurkan dengan kayu tersebut. Dia bilang, "Kau menyakiti ya Rasulullah. Saya minta kisos." Maka Rasulullah sallam ingin membalas kisos tersebut dengan keadilan, Rasulullah sallam buka perutnya. Karena waktu Rasulullah SAW menusukkan kayu tersebut ke perut sahabat, perutnya terbuka. Nabi tidak mengatakan silakan, tapi Nabi supaya sama persis, Nabi buka perutnya. Kemudian kata Nabi, "Istaqid, silakan kisos." Qala, maka datanglah Sawad, fa'tanaqahu faqabbala batnahu. Maka Sawad pun memeluk Nabi SAW, dia tidak mengkisos Nabi, dia malah meluk Nabi, malah dia mencium perut Nabi SAW. Maka Nabi berkata, "Ma hamalaka ala hadza ya Sawad? Apa yang buat engkau melakukan demikian wahai Sawad?" Katanya mukisos, ini malah cium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, hadhara ma tara?" Wahai Rasulullah, telah hadir apa yang kau lihat. Sebentar lagi perang, sebentar lagi akan terjadi medan pertempuran. "Fa aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamussa jildi jildak." Aku ingin hari pertemuan terakhir, kondisi terakhir bertemu dengan engkau adalah kulitku bertemu dengan kulitmu. Fada'alahu Rasulullah SAW bi khair. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan baginya. Baik. Kemudian setelah Rasulullah SAW luruskan saf, kemudian Rasulullah SAW kasih pengarahan, di briefing bagaimana cara bertempur. Kata Rasulullah SAW, ya kata Abu Usaid, "Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma badrin hina safafna li quraishin wa saffulana." Tatkala hari perang Badar, tatkala kami sudah menyiapkan saf untuk melawan kaum musyrikin, kaum musyrikin sudah juga sudah bikin saf untuk berperang melawan kami. Maka Nabi berkata, "Idza aksabukum fa alaikum bin nabl." Kalau mereka telah dekat dengan kalian, maka hujanilah mereka dengan panah. Ya, dalam riwayat yang lain, "Idza aksabukum farmuhum wastabqu nablakum." Kata Nabi, jika mereka telah mulai dekat, maka panahilah mereka, namun sisakan panah kalian, jangan dihabisi. Jadi safkan pasukan mulai mendekat. Begitu mendekat jangan dulu panah, kata Nabi. Kalau sudah kira-kira anak panah sudah bisa tepat, baru hujani dengan anak panah. Kalau dari kejauhan khawatir anak panah persediaan mereka terbatas, sehingga nanti anak panah terbuang-buang tidak mengenai sasaran. Maka kata Nabi, begitu mereka mulai dekat, baru hujani mereka dengan anak panah. Wala tasullu suyufa hatta yakshawkum. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, jangan kalian hunuskan pedang, terus panahin mereka terus. Kalau sudah mereka sudah menempel, baru keluarkan apa? Pedang. Ini metode peperangan yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Di sisi lain, ternyata kaum musyrikin juga punya persiapan. Kaum musyrikin juga bersiap-siap mau perang. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, lamat ma'annal qawmu ba'athu Umair bin Wahbin al-Jumahi. Tatkala kaum musyrikin sudah tenang, sudah siapkan saf, maka mereka mengutus seorang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Faqalu, kata mereka kepada Umair, uhzuru lana ashaba Muhammadin. Tolong cek berapa kira-kira pasukan Muhammad. Fastajala bifarasihi haulal askar. Maka dia pun naik kudanya, kemudian dia berjalan menuju ke barisan kaum muslimin, kemudian dia balik. Tsumma raja ilaihi, dia balik. Faqala thalathu mi'ati rajulin yaziduna qalilan aw yanqusun. Jumlah mereka kira-kira 300 orang, lebih sedikit atau kurang sedikit. Tebakannya benar karena jumlahnya berapa? 319. Jadi 300 orang, lebih sedikit atau kurang sedikit. Walakin amhiluni, tapi tunggu dulu. Beri saya waktu. Hatta andura alil qaumi kaminun aw madadun. Saya akan cek lagi. Apakah ada pasukan yang sembunyi di belakang? Apakah ada bantuan yang datang belakangan? Yang nampak cuma 300 lebih. Tapi biarkan saya cek dulu. Siapa tahu ada pertolongan datang dari belakang. Fadaraba fil wadi hatta ab'ad. Maka dia pun naik lagi dengan kudanya. Semakin ke lembah, semakin jauh. Falam yaro syai'an. Dia lihat ke belakang-belakang pasukan kaum muslimin. Tidak ada apa-apa. Faraja ilaim. Kemudian dia pulang lagi kepada kaum musyrikin. Kata dia, ma wajatu syai'an. Ya. Aku tidak mendapati ada pasukan yang lain. Tidak ada pasukan bantuan, madad, tidak ada kamin, tidak ada pasukan yang sembunyi, tidak ada. Cuma mereka 300 sekian. Kata dia, walakin kotra itu. Akan tetapi, aku tuh telah melihat sesuatu. Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy sekalian. Kotra itul balaya tahmilul manaya. Aku melihat onta-onta yang telah memikul kematian-kematian. Nawadihu yathrib tahmilul mautan naqih. Sungguhnya, onta-onta Madinah telah datang dengan membawa kematian yang mematikan. Qaumun laisa ma'hum man'atun wala malja' ila suyufuhum. Kaum yang mereka tidak punya pertahanan kecuali pedang mereka. Kecuali pedang mereka. Wallahi ma ara an yuqtala rajulun minhum hatta yaqtula rajulan minkum. Menurut saya, tidak satu orang pun yang terbunuh kecuali setelah membunuh satu di antara kalian. Ini kaum cari mati, dia menjelaskan ini 300 orang. Tapi 300 berbahaya ini, semuanya mau mati. Semuanya mau mati. Menurut saya, tidak ada satu orang pun yang terbunuh dari mereka kecuali satu kalian pun dari kalian terbunuh, wahai kaum Quraisy. Fa idza asabu minkum a'dadahum fama khairul aisy ba'da dzalik. Kalau ternyata 300 mereka mati, kita juga 300 mati, maka percuma. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan ini. Faru ra'yakum, bagaimana menurut kalian? Tatkala dia menyampaikan demikian, maka Hakim bin Hizam, masih kafir, Hakim bin Hizam, ya, masyafin nas, maka dia mendengar, dia pun jalan di kalangan orang-orang, maka dia pun datang kepada Utbah bin Rabi'ah. Dia mengatakan, ya Abul Walid, wahai Utbah, sungguhnya engkau adalah pembesar Quraisy dan engkau pemimpin mereka, dan engkau ditaati oleh mereka. Maukah engkau membuat suatu kenangan yang kau akan diingat dengan kebaikan sepanjang kehidupan ini? Qala wa madza kaya Hakim? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya dikenang dengan kebaikan? Kata dia, bawa pulang orang-orang. Kemudian kau tanggung masalah Amr bin Hadrami yang telah terbunuh oleh pasukan kaum Muhammad. Kau yang tanggung diyahnya. Tidak usah tuntut kepada pasukan Muhammad. Kau yang tanggung diyahnya, apa namanya, pembayarannya. Karena qad fa'altu, aku akan lakukan. Anta alayya bidzalik, aku akan melakukannya. Inna ma huwa halifi, dia adalah sekutuku yang telah terbunuh itu. Fa alayya aqluhu wa ma usiba min malihi, aku akan menanggung diatnya dan hartanya yang terampas akan aku ganti. Fa'ti ibnal handhaliyah, tapi kau pergilah kepada Abu Jahal. Aku khawatir dia akan bikin masalah di kalangan pasukan, ya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah berdiri di hadapan kaum musyrikin, kemudian dia menyampaikan apa yang dia sampaikan, yaitu dia ingin agar kaum musyrikin pulang tidak ikut berperang, yang tadi sudah saya sampaikan. Akhirnya Abu Jahal marah, Abu Jahal ngejek dia, ya. Terjadi ejek-ejekan di antara mereka. Ini semua terjadi menjelang peperangan. Tayyib, inilah pertolongan-pertolongan Allah, ya, menjelang peperangan. Adapun model pertolongan yang kedua, pertolongan Allah tatkala terjadi peperangan, maka ada beberapa. Di antaranya yang pertama, Allah melemparkan rasa takut dalam hati mereka. Kata Allah, sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Sungguh aku akan melemparkan, jatuhkan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir. Waktu mereka berperang, mereka dalam kondisi ketakutan. Yang kedua, Allah kirim keberkahan. Di antara keberkahan tersebut, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar, Nabi mengambil segenggam kerikil kecil-kecil, kemudian Nabi lempar kepada kaum musyrikin. Kata Nabi, syahatil wujuh, buruk wajah-wajah yang di hadapanku, itu buruk wajah-wajah orang kaum musyrikin. Nabi lempar, maka kerikil-kerikil ini masuk mengenai mata-mata mereka, padahal jaraknya jauh. Makanya Allah berfirman, wa ma romaita idh romaita walakinallaha roma. Bukanlah kau yang melempar tatkala engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Maksudnya apa? Tatkala kau melempar, kau yang melempar, tapi yang menyampaikan kerikil tersebut mengenai wajah-wajah mereka adalah siapa? Allah. Tidak mungkin Nabi lempar kemudian 1 kilo, apa namanya? Enggak mungkin. Jadi yang menyampaikan lemparan tersebut adalah Allah. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Jahal nanti akan tewas. Abu Jahal dikepung luar biasa oleh pasukannya, tapi berhasil ditembus oleh 2 anak kecil, kemudian dipenggal kakinya oleh anak kecil tersebut. Ini keberkahan. Bagaimana mungkin Abu Jahal bisa ditembusi pertahanannya kecuali diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pertolongan Allah, Allah turunkan malaikat ikut serta dalam perang Badar. Insyaallah akan kita jelaskan lebih perinci. Taib. Perang dimulai. Harus selesai hari ini. Jangan tertunda lagi. Taib. Perang dimulai pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. 319 bertempur melawan 1000 pasukan. Dan kebiasaan mereka, sebelum pertempuran terjadi duel. Jadi kaum musyrikin punya utusan, kaum muslimin punya utusan. Duel. Ada duel terjadi sebelum pasukan bertemu antara kaum musyrikin kaum muslimin. Duel yang pertama adalah ada seorang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi dari kabilahnya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Ada seorang namanya Al-Aswad bin Abdul Asad. Orang ini dari Bani Makhzum dan dia orangnya sadis, terkenal sadis dalam pertempuran dan sangat buruk akhlaknya. Maka dia bersumpah sebelum peperangan. Mau perang ya, dia bersumpah. U'ahidullah, aku bersumpah kepada Allah. Sebahaya. Mau tewas musyrik masih bersumpah kepada Allah. Jadi orang musyrik itu mereka mengenal Allah, cuma mereka musyrik itu saja. Ya. Kata mereka u'ahidullah, aku bersumpah kepada Allah, la asrabanna min haudihim, aku akan minum dari telaga mereka. Jadi kaum muslimin begitu sampai di Badar, mereka membuat semacam tempat penampungan air, ya, untuk mereka minum. Karena peperangan haus, harus minum, balik lagi bertempur, haus lagi, ya. Jadi mereka buat semacam tempat haus, semacam telaga kecil-kecilan, tempat penampungan air. Kata dia, aku bersumpah kepada Allah, aku akan minum dari situ. Aula ahdimannau, atau aku akan hancurkan, ya, telaga mereka, penampungan air mereka. Aula amutanna dunahu, atau aku akan meninggal di situ. Dia bersumpah. Maka kemudian dia pun berjalan menuju. Nekat sekali sendirian ini. Jadi kan kaum muslimin, bukan kaum muslimin. Dia keluar sendiri, nekat. Sudah mau masuk neraka, nekat. Maju ke depan. Akhirnya waktu dia maju menuju situ, yang hadang adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka pun berduel. Maka Hamzah kemudian berhasil memotong betisnya sehingga terpotong betisnya dari kakinya. Kakinya putus. Hamzah hantam, kakinya putus. Lalu kakinya putus terjatuh di atas pundaknya dan memuncrakan darah ke arah pasukan Quraisy. Dipotong cerah darahnya kemudian ke arah ke pasukan Quraisy. Ya. Darahnya muncrat karena potongannya luar biasa. Ya, setelah itu dia masih ingin menjalankan sumpahnya. Dia merangkak menuju tempat lokasi air tersebut. Hamzah biarkan. Kemudian dia merangkak-merangkak, akhirnya sampai di tempat air, dibunuh oleh Hamzah. Yang penting dia telah menjalankan apa? Sumpahnya. Sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Duel pertama dimenangkan oleh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Duel kedua, maka keluarlah dari barisan kaum musyrikin 3 orang, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini orang baik, yang tadi yang bilang enggak usah perang, saya akan tanggung diyahnya Ibnu al-Hadrami. Dan dia dulu pernah berkata kepada kaum musyrikin, Muhammad ini bukan dukun, bukan penyihir. Saya sudah dengar omongannya. Dia bukan dukun, bukan penyihir. Dia orang yang baik. Dia orang yang baik. Tetapi dia tidak punya pendapat yang gigih. Ya. Dia tidak kokoh. Tidak punya pendirian. Begitu terprovokasi Abu Jahal, ikut Abu Jahal. Itu banyak. Oleh karenanya banyak kebaikan jadi gagal gara-gara yang punya ide tidak kokoh. Orang kalau punya ide harusnya bersikeras menjalankan ide tersebut. Ya, jangan mudah terpengaruh. Kebanyakan banyak orang mudah apa? Terpengaruh. Punya ide baik, enggak bisa, udah enggak usah. Akhirnya enggak jadi dia. Ini dia sudah punya ide, harusnya bawa orang pulang gara-gara diprovokasi oleh Abu Jahal, akhirnya dia terprovokasi, bahkan dia yang pertama kali tewas dalam perang Badar. Maka keluarlah Utbah bin Rabi'ah. Kemudian keluar saudaranya yang bernama Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya. Kemudian anaknya Al-Walid bin Utbah. 3 orang. Utbah sama saudaranya sama anaknya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Lalu mereka menantang untuk berduel. Mereka keluar. Maka disambutlah oleh anak-anak muda dari pasukan kaum muslimin. Keluarlah 3 orang anak muda dari kaum Ansar. Namanya Auf bin Al-Harith, Muawwidh bin Al-Harith, adik kakak, dan ibu mereka bernama Afra, kemudian Abdullah bin Rawaha. 3 orang keluar, semuanya dari kaum Ansar. Keluar menantang mereka. Maka akhirnya orang-orang Quraisy tadi bertanya, Utbah bin Rabi'ah bertanya, siapa kalian yang akan menghadang kami? Mereka menjawab, kami dari kaum Ansar. Maka Utbah menjawab, kami tidak butuh perang dengan kalian. Di antara mereka ada yang berkata, keluarkan kami orang-orang muhajirin yang sepadan dengan kami. Mana orang-orang Quraisy juga? Kami tidak mau perang sama kaum Ansar, kami ingin perang sama kerabat kami, sama-sama Quraisy. Mana kaum muhajirin? Maka tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW menyuruh kum ya Ubaidah, Ubaidah bin Harith, ya, saudara kerabat Nabi SAW. Kum ya Hamzah, Hamzah bangun. Kum ya Ali, ayo bangun. Dan Nabi SAW waktu menyuruh duel, Nabi kerabatnya lebih dahulu maju. Tidak dia pilih orang-orang lain, selamatkan dulu kerabat saya. Tidak, Rasulullah SAW justru mengedepankan kerabat-kerabatnya agar kaum muslimin tahu Nabi dalam hal ini tidak pandang bulu, mau kerabatnya mau bukan, namanya perang, bahkan dia mendahulukan kerabat-kerabatnya. Nabi mengatakan, semuanya kerabat Nabi, semua dari Bani Hashim. Wahai Ubaidah bangun, wahai Hamzah, wahai Ali. Kemudian mereka bertanya, mungkin pakai tutupan, mungkin pakai apa, sehingga mereka bertanya, manil kaum, siapa kalian? Man antum, siapa kalian? Maka kemudian para sahabat menjawab, kami Ubaidah bin Harith, saya Ali bin Abi Talib, saya Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya mereka menjawab, akfa'un kiram, ini baru sepadan, sepadan yang cocok, mulia. Baru kemudian akhirnya mereka bertempur, terbagi, satu lawan satu. Ubaidah yang paling tua melawan Utbah yang paling tua, Hamzah melawan Syaibah, Ali bin Abi Talib melawan yang paling muda Al-Walid. Terjadi pertempuran, akhirnya Hamzah dan Ali membunuh musuhnya. Hamzah membunuh Syaibah, Ali membunuh Al-Walid. Adapun Ubaidah dan Utbah saling melukai, sehingga akhirnya Hamzah dan Ali pun datang menolong Ubaidah, kemudian mereka sama-sama membunuh siapa? Utbah bin Rabi'ah. Sehingga akhirnya tewaslah 3 orang tersebut, dan Ubaidah akhirnya juga terluka dan akhirnya meninggal dunia belakangan. Maka duel kedua juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ini sangat berpengaruh. Tatkala duel dimenangkan satu kelompok, maka kelompok yang lain akan menjadi gentar, akan menjadi lemah. Dan Allah turunkan firman Allah tentang masalah ini, kata Allah, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan yang mereka berperang, bertengkar mengenai Tuhan mereka, itu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Falladzina kafaru quttiat lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqihim ru'us min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Kata Allah, adapun orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka, dengan air itulah dihancurkan luluhkan segala apa yang dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka, dan mereka akan mendapat cambuk-cambuk dari besi. Jadi Allah sudah sebutkan ini, tiga orang ini, Utbah, Syaibah dan Al-Walid akan disiksa dengan siksaan demikian. Diberikan baju dari api, dicambuk dengan besi, kemudian ditumpahkan air panas tersebut masuk dalam perut mereka dan usus mereka hancur gara-gara air panas tersebut. Setelah duel terjadi, maka Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar menuju ke Arish. Arish itu adalah semacam kemah kecil-kecilan yang dibuat semacam ada tiang, kemudian dibuat apa namanya kemahnya di tempat yang agak tinggi. Nabi bernaung di situ, fungsinya Nabi untuk melihat, mengatur peperangan. Kamu kesana, kamu kesini. Tapi Nabi situ dan Abu Bakar berdoa. Yang menemani Nabi cuma siapa? Abu Bakar. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Umar bin Khattab, "Fastaqbala Nabiyullah al-kiblah," maka Nabi menghadap kiblat. "Tsumma madda yadayhi," kemudian Nabi menjulurkan kedua tangannya. "Faja'ala yahtifu rabbahu," kemudian dia berdoa kepada Rabb-nya. "Allahumma anjis lima wa'attani," ya Allah wujudkanlah janjimu kepadaku. "Allahumma ati ma wa'attani," ya Allah berikanlah janjimu kepadaku. "Allahumma in tuhlik hadhil isaba min ahlil islam la tu'bad fil ard," ya Allah kalau kau binasakan kami, kalau kami binasa pada hari ini, kau tidak disembah di atas muka bumi. Kenapa? Ini menunjukkan doa Nabi sudah sangat luar biasa, puncak-puncaknya. Sampai Nabi berkata, kalau kami mati kau tidak disembah. Sampai Nabi ngomong demikian, seakan-akan Nabi mendahului Allah. Padahal tidak, memang Nabi terakhir adalah Nabi. Nabi tahu dia Nabi terakhir. Kalau dia Nabi meninggal selesai, Islam tidak berkembang. Sampai Nabi berkata demikian, menunjukkan doa Nabi sudah sangat berharap. "Ya Allah anjis ma wa'attani," ya Allah wujudkanlah janjimu. "Atini ma wa'attani," berikanlah janjimu. Kalau kami tewas, ya Allah kau tidak akan disembah. "Tum famazala yahtifu rabbahu maddan yadayhi mustaqbilal qiblah." Nabi terus menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, tidak berhenti. "Hatta saqata ridahu an mankibaihi." Nabi terus berdoa-berdoa sampai selendangnya begitu naik tinggi ke tangannya, sampai selendangnya terjatuh. Seridaknya terjatuh. "Fa'atahu Abu Bakrin fa akhadha ridahu." Maka waktu Abu Bakar melihat, Abu Bakar sudah selesai berdoa dari tadi. Nabi belum selesai-selesai. Terus berdoa. Abu Bakar lihat Nabi selendangnya jatuh, maka Abu Bakar pun datang. Kemudian Nabi meletakkan kembali selendangnya di atas pundak Nabi. Kemudian Abu Bakar berada di belakang Nabi. Abu Bakar mengatakan, "Ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbak." Ya Rasulullah, sudah cukup doamu. "Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka." Allah akan mengabulkan permohonanmu. Tapi Nabi tidak berhenti terus berdoa. Sampai turun firman Allah, "Iftastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian beristighosah, minta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah kabulkan permohonan kalian. Kata Allah, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Aku bantu kalian, aku kirim 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Baru Nabi selesai berdoa. Terus berdoa. Dan ini kata para ulama keistimewaan Abu Bakar. Tidak ada yang menemani Nabi di situ kecuali siapa? Abu Bakar. Nabi tidak pilih, Nabi pasti pilih orang yang doanya juga dikabulkan. Nabi tidak pilih sembarang orang, yang dipilih cuma siapa? Abu Bakar. Bahkan Umar enggak, Utsman juga minggir, Ali pun minggir. Cuma Abu Bakar. Ini di antara keistimewaan Abu Bakar. Abu Bakar memiliki keistimewaan radhiyallahu anhu tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya waktu berhijrah, yang namanya cuma siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi Allah pilihkan Abu Bakar untuk menemani Rasulullah SAW. Di antaranya tatkala Perang Badar, yang menemani Nabi untuk berdoa cuma siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik. Akhirnya Allah Subhanahu kirimkan malaikat. Setelah itu Nabi mengabarkan kepada para sahabat. Nabi berkata, tatkala Perang Badar, "Hadza Jibril akhidzun bi ra'si farasi." Ini Jibril sudah datang. Dia memegang kepala kudanya, alaihi adatul harb, dan dia bawa alat perang. Jadi Nabi lihat Jibril sudah masuk dalam apa? Pertempuran. Ibnu Abbas berkata, "Bainama rajulun minal muslimin yauma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamahu." Tatkala dalam Perang Badar ada seorang sahabat mengejar kaum musyrikin, dikejar, mau diperangi, mau dibunuh. Dikejar orang tersebut, "Isami'a dharbatan bisauti fawqa." Tiba-tiba dia mendengar suara pecutan cambuk dari atas kepalanya. Wa sautul faris, wa sautul faris yaqul. Dan tiba-tiba dia mendengar suara seorang pasukan berkuda berkata, "Aqdim Haizum, majulah wahai Haizum." Ternyata Haizum itu nama kudanya. Dia sedang mengatakan kepada kudanya, "Maju." Ini siapa ini? Orangnya enggak kelihatan, cambuknya enggak kelihatan, kudanya enggak kelihatan. Fa nadhara ilal musyrik amamahu fa kharra mustalqiyan. Tiba-tiba orang yang dia kejar tadi tiba-tiba tergeletak terjatuh. Fa nadhara ilaihi, dilihat orang musyrik tadi, fa idza huwa qad khutima anfu, hidungnya sudah dilukai. Wa syuka wajhahnya juga sudah terluka. Kadharbati saut, seperti bekas cambuk, ada cap cambuk di sini. Fa khadharra dzalika ajma', badannya jadi hijau seluruhnya. Orang ini Ansari ini, sahabat ini, fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia cerita kepada Nabi, "Saya lihat begini begini begini." Kata Nabi, "Shadaqta, kau benar. Dzalika min madadis sama'il tsalitsah." Itu tadi malaikat datang dari langit yang ketiga. Ali bin Abi Thalib juga cerita, ya. Tatkala itu ada sebagi, setelah perang selesai, kaum musyrikin ditawan sekitar 70 orang. Faja'a rajulun minal ansar qasirun. Tiba-tiba ada seorang kaum Ansar, orang laki dia pendek. Dia menawan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Nabi mengatakan kalau ketemu Bani Hashim, jangan bunuh mereka. Sungguhnya mereka telah datang dalam perang Badar karena terpaksa. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Dia menawan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia bawa. Orang yang bawa ini, kaum Ansar, pendek. Kemudian dia berkata, Al-Abbas, "Ya Rasulullah, inna hadza wallahi ma asarani." Kata Al-Abbas, "Ya Rasulullah, bukan ini yang kalahkan saya tadi, ya Rasulullah. Ini pendek, gak ngalahin saya." Intinya Abbas bilang, bukan dia yang ngalahkan saya. Laqad asarani rajulun ajlah min ahsanin nasi wajhan ala farasin ablaq ma urahu fil qaum. Kata dia, sungguh yang telah mengalahkan aku adalah seorang yang rambutnya kanan kirinya agak tipis, wajahnya sangat tampan. Ia sedang mengendarai kuda yang warna putih di kakinya sehingga naik di pahanya, dan aku tidak melihat dia sekarang ini. Mana orangnya? Tapi yang menawan saya bukan ini. Ada orang lain, saya lihat dia kok enggak ada orangnya. Maka sahabat Ansari yang pendek ini berkata, "Ana asartu ya Rasulullah." Saya yang tawan dia, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Uskut, diam. Faqad ayyadakallahu taala bimalakin karim." Bukan kau, ada malaikat yang telah bantu engkau. Benar, engkau yang tawan, tapi yang kau dibantu oleh apa? Malaikat yang mulia. Dari Rasulullah SAW setelah berdoa, Rasulullah SAW keluar kasih semangat kepada para sahabat, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu." Jangan kalian maju sampai saya yang paling depan. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam perang juga. Fadanal musyrikun, maka kaum musyrikin mendekat, maka terjadi peperangan. Kemudian Nabi provokasi, kata Nabi, "Kumu ila jannatin ardhuha samawati wal ard." Wahai para sahabatku, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Umar bin Humam Al-Ansari. Umar bin Humam, dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun ardhuha samawati wal ard." "Ya Rasulullah, surga itu seluas langit dan bumi?" "Qala na'am." Kata Nabi, "Benar." Kata dia, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin itu bahasa Arab artinya wow, wow. Kata Nabi, "Ma tahyahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Kenapa kau bilang wow, wow?" Ya. Kata dia, "La wallahi ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." "Tidak saya mengucapkan demikian ya Rasulullah, kecuali saya berharap termasuk penghuni surga." Kata Nabi, "Fa innaka min ahliha." "Kau termasuk penghuni surga." Wah, kaget dia. Nabi vonis dia penghuni apa? Surga. "Fa akhraja tamaratin min qaranihi." Faja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dia ambil kormanya. Waktu Nabi bilang dia masuk surga, dia ambil kormanya, masih ada. Korma dia simpan di jubahnya, di tempat anak panah. Ada korma, masih dia ambil. Kemudian dia mulai makan korma tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhi, innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai korma ini selesai saya makan, terlalu lama. Dia buang korma-kormanya. Kemudian dia maju dalam pertempuran. Akhirnya meninggal mati syahid dalam pertempuran tersebut. Taib. Abu Jahal mulai musuh berjatuhan. Abu Jahal tatkala mau perang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berkata, "Allahumma aqta'ana ar-rahim wa atana bima la yu'raf fa ahinhul ghadata." Kata dia, "Ya Allah, saya atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan apa yang tidak kami ketahui, binasakanlah dia pada pagi hari ini." Abu Jahal berdoa juga. Nabi berdoa tadi, Abu Jahal juga apa? Berdoa. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabulkan doanya Abu Jahal. Kata Allah, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan, sungguh telah datang keputusan. Ternyata Abu Jahal yang kurang ajar, Abu Jahal yang memutuskan silaturahmi, Abu Jahal yang aneh-aneh, maka dia yang binasa pada hari tersebut. Ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tewasnya Abu Jahal? Cerita dari Abdurrahman bin Auf. Saya bacakan. Peringatan kedua. Enggak ada tanya jawab ya. Baik. Kata Abdurrahman bin Auf, tatkala saya sedang berdiri di saf pertempuran di perang Badar, ini bertempur, tiba-tiba saya lihat kananku dan sebelah kiriku ada dua anak muda dari kaum Ansar. Ya, hadithatin asnanuhuma, masih sangat muda belia, masih remaja. Tamannaitu an akuna baina adla minhuma. Saya berharap yang datang bukan anak muda, yang lebih kuat dari mereka. Ya. Ngapain mau perang kecil-kecil begini? Ya, apalagi mau bunuh Abu Jahal, ya. Terus kemudian fagomazani ahaduhuma yaqul ya ammi hal ta'rif Abu Jahal? Salah satunya ngomong. Dengan gomas ini itu memberi isyarat dengan matanya. Om, om, kenal Abu Jahal enggak? Kira-kira begitu. Om tahu Abu Jahal? Qultu na'am. Saya tahu Abu Jahal. Apa urusanmu dengan Abu Jahal? Wahai anak saudaraku, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Saya dengar dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata anak muda ini, remaja ini, kalau saya lihat dia, la yufariku sawadi sawadahu, saya akan tempel dia sampai siapa di antara kalian mati di luar. Fata'ajabtu lidzalik, aku heran dengan anak muda ini. Fagomazanil akhir, yang kiri juga ngomong, om, tahu Abu Jahal enggak? Kemudian dia tanya, apa urusan Abu Jahal? Saya ingin tempel dia, saya dengar dia maki-maki Nabi SAW. Saya akan tempel dia, satu di antara kita harus cepat segera mati di antara kami berdua. Tiba-tiba, kemudian, tidak lama kemudian, saya lihat Abu Jahal lewat, kata Abdurrahman bin Auf. Lagi jalan-jalan di pasukan. Kemudian, kata Abdurrahman bin Auf, itu yang kalian cari. Itu yang kalian apa? Cari. Maka mereka berdua segera datang, menembus pasukan. Ya, akhirnya, mereka pun memotong Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal tewas. Dibunuh oleh anak-anak ini. Tatkala itu mereka berdua pulang kepada Nabi SAW, dua anak muda ini. Kemudian Nabi bertanya, ayyukuma qatalahu? Siapa di antara kalian telah bunuh Abu Jahal? Semua berkata, saya, semua kami yang bunuh Abu Jahal. Kata Nabi, apakah kalian telah mengusap darah dari pedang kalian berdua? Kata mereka, tidak. Maka Nabi lihat pedang, akhirnya Nabi mengatakan, kalian berdua yang telah membunuh Abu Jahal, tetapi seluruh harta milik Abu Jahal milik, jadi namanya salap. Salap itu kalau berperang, apa yang terdapat di jasad musuh diambil buat yang membunuh, itu namanya salap. Tapi kata Nabi, salapnya buat Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Kenapa? Karena dia mungkin yang paling berperan membunuh siapa? Abu Jahal. Dan dua orang tersebut adalah Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Dua bersaudara. Dalam riwayat yang lain, Mu'adz bin Amr bercerita, aku mendengar orang-orang berbicara bahwasanya Abu Jahal tidak bisa tersentuh. Orang musyrikin semua jaga dia, karena dia pimpinan, semua dijaga oleh kaum musyrikin. Ya, kata mereka, Abul Hakam la yukhlas ilaihi. Abu Jahal tidak bisa disentuh. Maka aku pun mengatakan aku harus menyentuhnya. Falamma amkarin hamaltu alaihi. Kemudian dia pun maju. Akhirnya tatkala dia sudah dekat Abu Jahal, maka kata Mu'adz bin Amr, fadharabtu darbatan atantu qadamahu binisfi saqihi. Fa wallahi ma syabbahtuha hina tahat illa binawati tutihu min tahti mirdhaqatin nawahi na yudrabu biha. Maka saya dengan kekuatan tenaga saya potong kakinya. Begitu saya potong kakinya, kakinya lepas tleng. Seperti apa? Seperti alat penggiling biji waktu dicileng bijinya mental gitu. Saking kuatnya dia potong, ya, tak lepaslah apa? Kakinya Abu Jahal. Kata dia, kemudian anaknya lihat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu masih kafir juga. Ikrimah lihat saya, kemudian Ikrimah potong saya, akhirnya kenalah pundak saya, tangan saya lepas, tapi masih nyantol ke badan. Kenapa? Terikat dengan kulit, masih nyantol. Akhirnya saya terus berperang, saya tidak bisa bunuh lagi Abu Jahal, kakinya sudah putus, kemudian saya keluar dari peperangan dan saya terus berperang, sementara tangan saya masih demikian, enggak bisa digerakkan, putus, tapi masih nyantol, dia perang dengan terus dengan satu tangan. Kata dia, wa inni la ashabu wa khalfi. Saya berperang sambil geret-geret tangan saya yang putus tersebut. Falama azatni wadatu alaiha qadami. Tatkala tanganku ini menyakitiku, saya injak tangan kemudian saya tarik biar lepas. Subhanallah. Saya baca ini jagoan bener. Bayangkan tangan sudah putus masih perang-perang. Kita aduh selesai. Makanya kalau kita baca sejarah gini, seperti cerita Ja'far bin Abi Thalib. Bayangkan ditemukan di depan tubuhnya 80 bekas pedang, tombak, panah, semuanya di depan. Berarti apa? Para sahabat begitu kena luka masih terus maju, luka masih tembus, masih jalan, masih kuat berperang. Mungkin kalau kita sekali tusuk langsung tewas. Sahabat sampai 20-30 masih terus maju. Tubuh mereka sangat apa? Kuat. Ini bayangkan, tangannya sudah putus, dia masih perang terus. Sampai tangannya sakit, dia injak, dia lepas. Ya Allah, kayak apa rasanya? Inilah keberanian yang luar biasa. Intinya setelah itu, Abu Jahal pun terjatuh, gak bisa apa-apa. Ditikam oleh Mu'adz dan tadi dua orang. Kemudian datang seorang namanya Mu'awidz bin Afra. Mereka semua bersaudara. Mu'awidz bin Afra juga datang. Akhirnya dia melihat Abu Jahal sudah tidak bisa bergerak. Kemudian dia tikam Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal terjatuh dalam kondisi masih ada napas terakhir. Jadi tiga anak ini semuanya Mu'adz dan Mu'awidz, tiga orang. Mereka yang membunuh Abu Jahal. Akhirnya terakhir setelah selesai perang, maka Rasulullah SAW menyuruh cari jasad Abu Jahal. Cari Abu Jahal. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Unduru in khafi alaikum fil qatla." Lihatlah Abu Jahal. Kalau kalian ragu itu Abu Jahal atau bukan, lihatlah di lututnya. Ada bekas luka di lututnya. Fa inis dam is fa inis dahamtu yauman ana wa huwa ala ma'dubatin li Abdullah bin Jud'an. Kaya dulu dan Abu Jahal sepertinya sejawat dengan Nabi. Kami dulu pernah diundang makan oleh Abdullah bin Jud'an, kami dorong-dorongan, saya dorong dia, ya. Akhirnya dia pun terjatuh, ada luka di lututnya. Kalau kalian bingung itu Abu Jahal atau bukan, lihat bekas lututnya masih ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas lukanya di lutut masih ada. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Fawajatu bi akhir ramakin fa araftuhu." Saya lihat Abu Jahal masih nafas terakhir dan saya itu Abu Jahal. "Fawadtu rijli ala unuki." Kemudian saya letakkan kakiku di atas lehernya. Kemudian dulu waktu saya di Mekah, dia pernah pegang saya, dia tolak saya. Sekarang gantian saya injak apa? Ibnu Mas'ud ini kurus. Mungkin diangkat sama Abu Jahal bisa, makanya didorong sama Abu Jahal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah Ibnu Mas'ud kurus, dia tidak punya kabilah yang kuat. Maka dulu Abu Jahal pernah menghinakan dia, pernah mendorong dia. Sekarang gantian Ibnu Mas'ud yang kurus nginjak lehernya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Hal akhzakallahu ya aduwallah?" Apakah Allah telah menghinakan engkau wahai Abu Jahal, wahai musuh Allah? Abu Jahal masih ngeyel. "Wa bimadza akhzanani?" Kenapa Allah mesti menghinakan saya? "A'mudu min rajulin qataltumu." Aku telah dulu Muhammad telah membunuh pasukanku, sekarang saya mau bunuh dia. Kemudian Abu Jahal bertanya, "Akhbirni limani da'iratul yaum?" Kabarkan kepadaku siapa yang menang. "Qultu lillahi wa lirasulih." Kemenangan di tangan Allah dan Rasulnya. Ibnu Mas'ud masih injak leher. Kemudian dia masih sombongnya, dia berkata, "Laqad irtaqaita murtaqan sa'ban yarwa'il ghanam." Abu Jahal jengkel. "Wahai penggembala kambing yang kurus, engkau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat." Sudah mau tahu sudah mau mati masih sombong, masih hina Ibnu Mas'ud. "Wahai penggembala kambing," subhanallah. Dia masih hina siapa? Ini subhanallah, sudah mau tewas masih sombong. Sombong luar biasa. Tidak minta dibelas kasih, enggak, dia malah ente kurus mau nginjak-nginjak saya. Ibnu Mas'ud tidak banyak omong, dipenggal kepalanya, selesai. Kepalanya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Alqaitu ra'sa baina yaday Rasulullah." Aku lemparkan kepalanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, terakhir tewasnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf antum tahu, yang kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu, dia tidak mau berangkat, akhirnya jadi berangkat. Dialah majikannya Bilal yang telah menyiksa Bilal, meletakkan batu besar di dada Bilal, dijemur di bawah terik matahari, ditarik oleh anak-anak, disiksa. Waktu dalam peperangan akhirnya dia kalah. Kemudian bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dulu kawan lamanya. Ini secara singkatnya aja. Abdurrahman bin Auf adalah kawan lamanya, sama-sama pedagang, sama-sama saudagar. Kawan lamanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abdurrahman bin Auf sedang membawa banyak baju perang karena dia sudah membunuh banyak orang. Sebagaimana setelah kita bilang, yang membunuh orang diambil baju perangnya, salapnya. Dia bawa banyak baju perang. Tiba-tiba Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, apa bandingannya? Mending kau tawan saya daripada kau dapat apa? Baju perang. Kalau kau tawan saya, nanti dapat banyak untung. Kenapa? Nanti saya akan ditebus oleh anak buah saya dengan harta yang banyak." Abdurrahman bin Auf tertarik. Maka dia buang semua baju perang yang sudah dia dapat. Kemudian dia tawan Abdurrahman bin Auf. Dia tawan siapa? Umayyah bin Khalaf. Dengan seorang anaknya, kalau enggak salah namanya Ali bin Umayyah bin Khalaf. Dua-duanya ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Lumayan ini tawanan, nanti kalau ditebus dia dapat duit banyak. Begitu dia bawa Umayyah bin Khalaf dengan anaknya, tiba-tiba ketahuan sama Bilal. Bilal lihat, ini bos saya dulu ini. Bilal mengatakan, "Mana jautu innaja? Saya yang mati atau dia yang mati?" Subhanallah. Bilal bilang gitu. "Saya yang mati atau dia yang tewas?" Kata Abdurrahman, ini tawananku, jangan ganggu. Enggak, dia yang mati atau saya yang mati. Kemudian Abdulal berteriak, wahai kaum muslimin, Rasul kufur, ini pimpinan orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf, saya mati atau dia yang mati. Wah, kaum muslimin pun datang nyerang. Kata Abdurrahman, ini tawanan saya, jangan ganggu. Ah, semua serbu. Akhirnya larilah siapa namanya, Abdurrahman bin Auf, bawa dua orang ini, bawa kabur. Tapi Umayyah bin Khalaf ini orangnya gemuk, susah lari. Tatkala kaum muslimin serang, akhirnya anaknya, sudah kamu ayah hadap. Anaknya dilepas, Ali dibunuh supaya bisa kabur. Ternyata setelah Ali dibunuh oleh para sahabat, mereka masih mengejar Abdurrahman bin Auf sama Umayyah bin Khalaf. Tatkala sudah kondisi mendesak, Abdurrahman bin Auf kemudian suruh, "Ayo Umayyah, kau tunduk biar saya lindungi." Umayyah bin Khalaf tunduk, kemudian Ali bin Abid apa? Umayyah Abdurrahman bin Auf kemudian tunduk. Begitu dia tunduk begini, ditikam dari bawah. Kena kakinya juga, kena badannya. Waduh, kena tikaman juga. Akhirnya tewas siapa? Abdurrahman bin Umayyah bin Khalaf. Kata Abdurrahman bin Auf, "Tawanan tidak dapat. Baju perang juga sudah saya buang. Bilal kan." Ada kalimatnya. Ya, dia bilang apa? Yarhamullahu Bilal. Semoga Allah merahmati Bilal. Dhahabat adru'i wa faja'ani bi asiri. Dia telah membuat apa? Baju perangku hilang dan aku juga tidak mendapatkan apa? Tawanan. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan karena saya harus menjemput yang harus dijemput ya, Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.